the glory of the land. The rhythm Jordan will be near, the sound of trumpets he will hear, and behold, the most precious place be known to men. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy.
Program hier vra ons, wat is medemenslikheid? Kom dit my toe, of is dit vir my om dit uit te leef? Ons gaan vandag praat met 'n nuwe stem, ja, hier op lig op lig, maar ons gaan my nou aankondig. Kom ons luister eers hier na die gemeente, die Amazing Grace van Bliss Bridges.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It was grace that told my heart.
Ja, goeiemiddag. En welkom hier by die program Lig op Lig van Willem Lombard, van 4:00 af tot verskyn voor 6:00. Maak jouself gemakkelijk voor die radio, by die huis, miskien in die kar, daar waar jy ry. My maand is die maand wat ons praat oor medemenslikheid. Nou die vraag is seker, kom medemenslikheid my toe, of is dit vir my om dit uit te leef? Ons praat met kenners, en kenners bied vanuit die skrif lig, met verskillende perspektiewe, hulle eie dinamika en kennis oor die onderwerp. Maar vandag het ons so 'n bietjie 'n nuwe stem ook, wat met ons praat, van hier 10:06, 18:04, Chris Marais. Hy praat oor natuurbewaring. Nou die natuur is natuurlik 'n deel van ons God gegewe opdrag om te bewaar, en dan veral natuurbewaring in Afrika, maar meer daaroor oor 'n paar minute. Kwart voor 5 praat ons met Pieter de Villiers, medemenselijkheid en spirituele intelligentie. Dr. Roelie van der Spy is kwart voor ses aan die beurt met Is ek die moeite werd? Nee, ek het nou die ding verkeerd, ek sal hom nou reg kry. Lig op Lig is 'n program wat sê, kom ons lewe met die einde in gedagte. Die lewe is soos 'n story, dit maak eintlik nie saak hoe lank hy is nie, maar hoe dit eindig. Luisteraars, hierdie is net vir jou. Ek wil vir jou vra, hierdie tyd van transformasie, van verandering, waar alles voel of dit nie meer dieselfde is nie, en dit gaan waarskynlik baie anders ter wees. Gaan dit ons verander? Gaan dit ons transformeer? Gaan ons dieselfde hier uitkom? Gaan medemenslikheid my reg wees om uit te leef, of gaan ek daarop aandring om dit te ontvang? Gaan ons die lewe anders benader? Kom ons gebruik grendeltyd as stilwordtyd om nie te dink oor dit wat aangaan met die lewe. Soos die laaste twee maande was, wil ek en dit wat ek gedoen het voor die tyd, wil ek het vir altyd doen. En as ek verander, hoe gaan ek verander? Dat ek voluit my lewe kan lewe. Dan moet iets wees wat jou lewe krachtig vol. Ons weet, 'n leë sak kan nie staan nie. Ons nooi uit om deel te neem deur vir ons 'n boodskap te stuur, kommentaar, 'n vraag. Stuur 'n WhatsApp of 'n SMS boodskap na 0823441731. Dit is my eie nommer, Willem Lombard, of Facebook sy Lig op Lig. Ja, net drie woorde, L-I-G op Lig, die Lig hier van Maluti 97.1. En as jy daar druk, sommer die like knoppie, of hou van knoppie, en dan kry jy gereeld informatie van ons program. Ons kan sê in hierdie tyd, enige mens wat sy beginsels verander of oorboord gooi, aangesien omstandighede of die mense nie met hom ooreenstem nie, is nie waardig om 'n leier te wees nie. Nie van jou eie lewe, of van jou eie besigheid, of jou omgewing nie. As ons God met ons gesondheid vertrou het, vertrou ons hom nog steeds, of gaan ons dit nou verander en sê, nee, ons moet iets anders doen as vertrou op die Here. Hy het nog nie verander nie. Ek hoop jy luister lekker saam. Soos ek sê vanmiddag het ons 'n nuwe stem, Chris Marais, oor 'n paar minute, en dan gesels oor die natuur, en as jy nog nie reg op sit nie, wees gereed, hy kan dalk vir ons lekker interessante goed uit Afrika se natuur en natuurbewaring vertel. Kom luister gerus saam. Intussen tyd luister ons na Daniel O'Connell, It Is No Secret.
The chimes of time ring out the news, another day is through. Someone slipped and fell. Was that someone you? You may have longed for added strength, your courage to renew. Do not be disheartened, for I've got news for you. It is no secret
Ja, en daar so laaste stukkie muziek by. Ons het 'n verrassing vandag, of laat ek sê, 'n nuwe stem vandag. Ons praat vandag met Chris Marais. En Chris Marais is nou ja, vir my, baie bekend. Chris gaan praat oor sy ervaring in Afrika. Hy werk met natuurbewaring. Ander kan ander ervarings hê, maar hoe hy dit ervaar het, gaan hy vir ons vertel. Nou, voor ek met Chris aan die woord stel, wil ek sê, natuurbewaring in Afrika, vir my, gaan saam met Chris Marais. Dis hoe ek dit laat die paar jaar onthou. Bewaring van reënwoude in die Kongo, die gorillas, ek het nie een vaagste benul wat Chris vir ons gaan sê nie. Maar maak julle maar reg vir die volgende paar weke, vir 'n paar vertellings en stellings wat julle in verwondering sal laat. Sy naam is nie verniet Rocky tussen sy vriende nie. Die maatskappy waarvan hy die leier is, is Leadership for Conservation in Africa. Hy was eers predikant in Skukuza in die Kruger Park. Ja, hy het vertel dat hulle gedink het, hulle gaan iemand belangriks in toe beroep. Jy weet, een Malanel of een Willie Marais. Maar toe beroep hulle Chris Marais. Heel onbekende, meer onbekende. Maar so is hy pad oopgemaak na die natuur toe, en ook met mense, om in mense met ondervinding en bewaring in die natuur en die ekosisteme in kontak te kom. Vandag is Chris op dagelikse basis besig met presidente, visiepresidente, ambassadeurs, miljardairs oor die kontinent, maar ook in Europa, met die in Afrika enige plek. Chris het 'n meestersgraad in bedryfssosiologie en as dit verkeerd is, Chris, jy kan maar net oor reg help. Al die ander en nog baie ander vaardighede maak dit moontlik dat hy mense bereik. Mense waar hy die twee kante van die wêreld eintlik by mekaar bring, van die rykste en die armste. In harmonie bring hy die wêreld wat insluit die aarde, die lug, die bome, diere, mense. Dis daar omdat hy kan bru bou. Dis in die uiterstes van mense wat ook verbruikers is van natuurlike hulpbronne. En dit is waaroor die gesprek eintlik gaan. Wie is in beheer van die rykdomme van die wêreld? Wie is in beheer van die toekoms van 'n gesonde ekologie van die wêreld? Die wat ons ag as die rykstes of die wat ryk is aan die natuurlike bronne sigself is? En natuurlik, hoe ken almal hierdie harmonie? En hoe kan ons dit die beste gebruik vir oorlewing? Almal is deel van bewaring van die wêreld vir die toekoms. Die persoon wat in die stad met 'n kleiner kar ry, dra sy deel by. Die boer wat in samewerking met die natuurboer, die wildbewaarder, die visserman, ook die een wat in privaat vliegtuie met baie besoedeling geld gee vir bewaring van die reënwoude. Ja, elkeen het sy eie opinie oor natuurbewaring. Nou ja, met alles so, in aggeneme, dit is waaroor ons bietjie gaan praat. En Chris gaan dit van sekerlik duideliker maak as wat ek het gemaak het. Chris Marais, ek sê vir jou goeiemiddag. En ek eet jou welkom hier by die program Lig op Lig hier by Maluti FM 97.1.
Baie dankie, goeiemiddag Willem, goeiemiddag luisteraars. Dit is my aangename voorreg om by julle vanmiddag te wees en bietjie saam te kuier.
Ja, Chris, ek het jou leer ken na op universiteit. Ons was deel van 'n groep wat saam geswat het. Ek weet nie of jy wil uitbrei en dalk iets oor die saak van ons vorige of ons eerste kennismaking dalk net wil vertel. Hoe jy toe was en hoe jy toe die lewe gesien het nie.
Dis 'n redelik gecompliseerde vraag en ek wil wegspring deur te sê, hierdie is vandag eintlik my eerste keer dat ek publiek praat oor my lewenservarings en wat al gebeur het deur die loop van die lewe. Maar kom ons begin maar net daar waar Willem van praat. En dit is ons universiteitsdae. En dit is ten rechte het hy gesê dat hulle het my Rocky genoem. Ek dink ek is maar so bietjie meer robber as die gewone ou. En ons het saam teologie gestudeer en ons het 'n groep gestig, sommer so spontaan eintlik dit begin wat ons onsself die Off-Whites genoem het. Ons het die ander ou so in die klas gekyk en sê hierdie klomp is 'n klomp Lilywhites. Nou is die Off-Whites, wat agter in die klas het meer moeilikheid gemaak as wat ons geluister het in die klas. En nou Willem was deel van die groep gewees. En ek sal nooit vergeet hoe Willem deel van die groep geword het nie. Hy het met sy kort kakie broek klas toe gekom en in daai jare moes jy lang broek gedra het, maar Willem het kort broek gedra. En hy het so laat in die klas ingestap en die prof sê toe vir hom, meneer Lombard, jy dink nie jy's laat nie. En toe sê meneer Lombard, die prof, maar meneer, maar professor, jy dink nie jou horlosie is dalk 'n bietjie vroeg nie. En toe sê ons, wel, hierdie ou wil ons in ons groep hê. En dis nou hoe ons begin het en oor die jare vriende gebly het en saamkracht met teologie en elkeen in sy eie rigting in die bediening ingegaan het. En dit in kort is waar die ons begin het met mekaar, Willem.
Chris, ek gaan jou net in die rede val, ek wil jou vraag, miskien moet jy daar die telefoon net so'n bietjie nader hou of iets, hy echo hier so effens. Ja, so ek is met 'n kort broek ingelyf, maar jy is oor Rocky ingelyf. Kom, ons gaan nou nie te veel daarop in nie. So, en toe verder, wat het toe gebeur met jou in die lewe, Chris?
Ja, die lewe het maar manier om vir ons elkeen op 'n ander en unieke manier te ontvou. En dit is maar my siening in die lewe dat elke mens het 'n unieke lewens, kom ons sê, vingerafdruk. Net soos jou vingerafdruk uniek is, so is jou lewe uniek. En dit wat in jou lewe gebeur, maak jou ook uniek om sekere dinge in die lewe te kan doen. En ek moet sê, en ek is baie dankbaar daarvoor, dat ek het eintlik 'n geweldige, lewensryke belewenisse gehad op verskillende gebiede wat my gevorm het en gereed gemaak het vir die werk wat ek tans in Afrika, vooral in Sentraal-Afrika, in plekke soos Gabon, in Congo, in Sentraal-Afrika Republiek. Die werk wat ek daar doen, ek is baie goed voorberei gewees daarvoor deur die lewe. En lewe het maar ook soos met meeste van die jong manne daai tyd begin in militêr. En ek het op 'n stadium militêre strategie studeer, nasionale strategie studeer. Nie regtig geweet dit in die lewe 'n verskil sal maak nie, maar later het dit eintlik 'n ongelooflike groot verskil gemaak. En gelyklopend het ek teologie gestudeer en soop van altyd 'n diep in myself gewonder of ek voltyds in 'n bediening sal gaan of moet gaan. Ek het my finale jaar gewonder of ek dit sal doen. En tog toe is ek uiteindelik bediening toe en gedink wel, as hulle ooit die tentmaker bediening toelaat, dan sal ek dit graag wil doen. Die tentmaker bediening is die sogenaamde bediening waar jy jou eie inkomste genereer en dan deeltyds in 'n gemeente staan. En ek is toe na uiteindelik beroep na die Kreer Wildtuin, hulle het nou al dit genoem. Ek was die eerste voltydse predikant in die Kreer Wildtuin. En ek moet eerlik sê, ek is nie aan die Kreer Wildtuin toe vir die wild nie of vir die natuur. So net soos ek nie 'n ou predikant, half van Pallebora, het Dominee Lombard het my gebel. Sê hy, my boetie, is jy in die wildtuin toe gaan? Los jou verkyker en los jou kamera by die huis. Daar's mense daar wat aandag nodig het. Gaan sit jou aandag op die mense daar. En basies is dit wat ek gedoen het. En so het my bediening eintlik 'n interkerklike bediening geraak, want daar was meer as 19 kerkgenootskappe gewees. En my eie perspektiewe het gegroei en verander. En toe op 'n dag toe roep die destydse hoof van Kreer Wildtuin my in, Dr. Samuel Berg. En hy vertel my van 'n baie moeilike pos wat hy daar het en hy soek eintlik om iemand om in daai pos in te gaan. En hy vra toe watter van die personeel dink ek sal daar inpas en ek sê vir my ek dink nie as iemand nie toe sê vir my uit die blou te onverwags maar ek wil jou die pos aanbied en ek is 'n voltydse predikant. En dit was etlike weke nadat die kerk die tentmakersbediening toegelaat het. Was nie beplan nie, dit het net so gebeur. Toe ek myself weer kon kry toe bestuur ek toerisme, as ek hoof van toerisme in die Kreer Wildtuin. Ek het 6 jaar se ervaring in toerisme gekry, wat natuurlik baie belangrik is in die bewaringswêreld, want die bewaring hang af van ekotourisme. En so het ek in daai tyd ook parallel het ek werk gedoen in Mosambiek, met die intentie van die oorlog tussen Renamo en Frelimo, en ons het uitreikingswerk gedoen daar, waar ons mense vir hulle kos geneem het en hulle met medikasie gehelp het, en dit was eintlik 'n om ingrypende tyd om die hartseer lyding van mense te sien en te beleef. En kom 1994 in Sandparke het nodig om te onderhandel en met plaaslike gemeenskappe te onderhandel en met daai ervaring het hulle my toegevra om die onderhandeling met die plaaslike gemeenskappe te doen en om ook te onderhandel op internasionale vlak tussen Suid-Afrika en Mosambiek en uiteindelik ook daai tyd Zimbabwe. En so dinge begin groei en begin meer en meer word. En ek moet ook dadelik sê, dit is belangrik dat ek dit ook vir die luisteraars sê, soos 'n mens groei, verander jou sieninge ook. En dit was vir my interessant dat ek baie aande wanneer ek dan as 'n tentmaker predikant dan uitry na die kampe in die wildtuin om te gaan kerkhou daar, hoe ek dan na die tyd sommer daar in die veld sit in die wildtuin, almal moet in die kampe wees, ek het toestemming gehad om die nagte te ry, en hoe jy dan die ongelooflike vrede van die natuur voelende leef, en dit was vir my asof ek baie meer vredevol in myself was in daai tyd, as wat ek selfs in die kerk was. Die kerklike dogma kan baie keer die dinge vir mense baie gecompliseerd maak en so het my lewe uiteindelik begin verander wat ek myself meer in die natuur bevind het en belang gestel het in die natuur en eintlik my vrede werklik in die natuur gevind het. Dit was die uitdrukking van die Taoïsme wat sê, en verskoon as ek het in Engels sê, if you can explain God, you cannot be God. Die uitdrukking het my baie laat dink dat ons het kan so makkelijk dinge verduidelik. Maar dit word alles ingebed in die natuur en jy vind werklik in jouself vrede en jy word geanker wanneer jy in die natuur geanker word. En dit was Kierkegaard wat gesê het, the purpose of life is to fill the space in which you have landed. So ek het in hierdie spasie in die lewe beland en dinge het net skielik begin gebeur en ontvou. En ek weet as een mens jouself werklik toewy aan 'n ding en werklik begin doen wat jy doen met oorgawe, dan gebeur dinge wat jy nooit gedink het sal gebeur. En ek sê dit eerlik regheid op die man af. Ek is maar 'n boerseun wat maar gesukkel het om 'n matriek deur te kom en dan mens studeer maar en jy bars maar om al jou dinge gedoen te kry. En so het dit toe nou gebeur dat ek met hierdie werk kon begin het en deur die organisasie Leadership for Conservation in Africa. En ja, daar is 'n klomp biljonêers wat betrokke is en ek het 'n klomp staatspresidente in Afrika ontmoet en seker 100 plus ministers ontmoet en ambassadeurs en allerlei baie invloedryke mense ontmoet. Dood eenvoudig dat omdat ek my absolute passie het om hierdie skepping te sien blom, te sien dat dit ons mense kan anker, want die mens het ankerloos geraak. En daar is in die skepping is daar geweldige anker. En dan wil ek ook dadelik sê, mens moet jouself nie verwar vir wie jy is teenoor die mense met wie jy werk. Dit is so dat ek werk met geweldige invloedryke mense en geweldige ryk mense en politieke leiers letterlik oor die wêreld. Maar dit is nie wie ek is nie. Dit is wie hulle is. Ons organisasie staan homself ten doel om die bewaring van reënwoude, veral reënwoude, want dit is ongelooflik belangrik in die krisis wat ons het in terme van klimaatverandering. Ons stel self ten doel om die reënwoude te beskerm en ons visie is om dit te beïnvloed. In ander woorde, jy moet invloed gebruik, want dat die wêreldmense hulle aandag begin fokus op hierdie dinge. Dit is basis wat ons doen. En so invloed is verskriklik belangrik. En daardie mense die invloed nie ek nie. Ek is die een wat die werk op die grond doen. Maar aan die ander kant het ek veel belangriker mense as daai mense om. Veel belangriker as hulle. Die belangrikste mense om te ontmoet is die mense op die grond. Is die armste van die armes. Die mense wat in hierdie gebiede woon, wat nie klere het, wat nie kos het nie. Mense wat tot onlangs nie as mense beskou was. Die Pygmies in Congo, of beter hulle korrekte naam is die Baka. Die Baka was tot in die 90er jare nie as mense beskou. En hierdie reënwoude hang van hierdie mense af. En as ek in Afrika ingaan, dan sê ek met trots, ek vlieg nie in Afrika in soos baie mense doen, en dan gaan bly langs huisteur tel en sê, wow, ek het Afrika gesien. Dis onsin, ek het nie Afrika gesien as jy vandaan gevlieg het na een of ander groot stad en dan een hotel bly nie. As ek daar kom, dan bly ek in die plaaslike plekjes. Ry met die plaaslike taxis. Ek beweeg met die motorfietsies daar rond waar hulle mense mee rondry. Ek het al met fietsies waar hulle my op 'n fiets moes gevat het rondgery het. Sou nooit vergeet nie, ek het president Macky Sall van Senekal ontmoet. En nou trek ek my pak klere aan en nou gaan ek die president ontmoet. Nou klim ek op 'n motorfietsie wat 'n ou op 'n taxi, taxi, hulle noem dit 'n boda boda. Ry ek boda boda tot by die minister se huis en daar klim ek by die minister in die kar. Hier kom ek by die staatspresident aan en ek wonder van my nou vrou, hoe het ek hier gekom, dat ek nou van so sê, nee, ek het nou op een van julle plaaslike boddakies hier naartoe gereis. So dit is ongelooflike belewenis, maar uiteindelik gaan het daar oor dat een mens twee werelde moet oorbrug. Jy moet die wereld van die invloedrykes en die rykes uitbring by die wereld van bewaring en uitbring by die wereld van die armes, die armstes van die armes. En dit is twee werelde. En die oorbrugging van hierdie twee werelde vra dat een mens maar die touwe by mekaar moet hou en dinge by mekaar probeer uitbring. Maar uiteindelik sê ek die belangrikste mense wat ek ontmoet het, was nie die presidente van lande, maar was daar om onder die bome te sit, saam met die, wat ons in Suid-Afrika sal noem, die stamkapteins, daar in Noord-Afrika praat ons van die supervies, die prefies, hulle praat Frans daar, dan sit jy met daar mense onder die boom, en daar gebeur die dinge, en hulle is ook deel van al die denke, ja, dit is maar net so kortlike achtergrond van wat my levensgeskiedenis is en hoe ek hierby uitgekom het. En nou ja, ek sal ook graag vir die luisteraars reeks praatjies aanbied die weke wat kom. Willem, en as jy dink, ek moet, daar is nog tyd en ek kan dit vinnig vir die luisteraars doen, wat is die gedagte en idee, dan doen ek graag so, ek hoor van jou.
Ja, kom ons hoor. Chris, nee, dit sal lekker wees, ek wil hê met weet, en, as draai jy vir ons dit deurgestuur het, en lyk my ek het jou e-pos gemis vanmiddag, dan sal die luisteraars dit kry op ons Facebookblad, Lig op Lig, of op die webblad van www.ligoplig.co.za. Klik maar net daar, en jy sal sien, Chris sal sy eie bladsy of vinger, wat is daai plekkie het wat jy kan oopmaak, daar webblad, ek weet dit sal daar wees, as het nie vandag daar is nie, is het definitief môre daar. So ja, Chris, ek wil hy met so vir ons miskien sê wat jy gaan praat, en ek wil graag hoor sommer so, of jy in een sin definisie hee. Jy is maar so'n man wat baie woorde het, maar nou moet jy dit minder maak. Wat is jou, as jy nou klaar is, ek weet, jy is nog ver van klaar af, wat wil jy sê, het ek bereik, wat wou jy graag wil bereik, wat is daar een iets wat jy sê, joh, as ek dit kan doen, dan sal het dan lekker wees.
Interessant, hulle van luisteraars, ek het nou nie geweet, jy gaan hierdie vraag vraag nie, maar is interessant, so paar jaar gelede, toe het ons een toekenning gegeef vir minister Henri Jambou, hy is die minister van omgevingssake in die Republiek van Congo, en toe ons nou vir hom hierdie toekenning gee, en Henri Jambou, hy is seker nou al goed in die 70, toe sê hy, wel, hy het nie geweet om iets kry, toekenning, as jy marathon hardloop nie, jy kry dit eers as jy klaar is met jou marathon, en jy hardloop hom nog. Ek hardloop nog hier, die marathon, en jy vraag my al, wat sal ek nou wil sien, wat wil ek bereik, dat jy die lewe gaan ontvang, soos hy ontvou, maar verseker is dit vir my ongelooflik belangrik, dat mense verstaan hoe ons geankerdheid in die natuur vir ons een lewensbalans gee. En vir al die stedelinge is nie geanker in die natuur nie. En as 85% van jong mense in Afrika in stede woon, en gaan kyk na een plek soos Kinshasa, met 12-14 miljoen mense van armoede, waar kry hulle hulle geankerdheid? En daai geankerdheid is verskriklik belangrik. Nou ek sal daaroor praat, maar uiteindelik is daai geankerdheid dis iets wat 'n mens hierdie inherente vrede en vreugde bring. En dit is wat ek uiteindelik wil deel. Dis my missie en roeping in die lewe nou. is nie om met mense oor godsdienstige dogma te praat nie. Daai goed, dink ek, jaag mense uit mekaar uit. Maar die geantwoordheid van die skepping is baie belangrik. Maar, Willem, ek gaan aan en ek praat so 'n bietjie oor
ja, asseblief.
Wat ek graag met die luisteraars wil deel. So luisteraars, as ek die tyd kry en as hulle my nie uitstem so halfpad deur die praatjies nie, dan sal ek graag 'n paar sake wil bespreek. Ek dink die eerste gesprek wat ek wil voer is doodeenvoudig net die konteks van Afrika, die vele gesigte van Afrika. Ek was nydag in Frankryk en toe vra hoogsgeleerde man my, sê is my vice-president van Afrika. En toe sê ek, jy bedoel seker die Afrika Unie. Sê hy nie, van Afrika. Sê ek nie, Afrika bestaan uit 54 lande. Dis 54 kulture. En ek dink selfs ons in Suid-Afrika is die geneigtheid om te dink dat ons ken Afrika. Maar ek dink werklik nie dat ons die gecompliceerdheid verstaan van wat in Afrika gebeur het en wat ook histories in Afrika gebeur het en my belewenisse wat ek kan deel met wanneer 'n mens in 'n land ingaan en jy wil gaan werk doen en bewaringswerk doen. Wat is al die aspekte wat jy in berekening moet bring? Al daai faktore wat 'n uitwerking het op hoe 'n mens uiteindelik in Afrika moet werk. Afrika het 'n pragtige gesig en het 'n lelike gesig. En ek sal iets daarvan wil deel. Die volgende praatjie wat ek sal graag oor praat, is dat ons in die LCA, Leadership for Conservation Africa, wat ons doen, hoe ons ontstaan het, hoe ons begin het, en hoe die bewaringsspeelveld ook radikaal verander. Ek dink as jy die gemiddelde man op straat vra, wat is boerdery? Dan sal hy vir jou seker sê, man, dis soos jy gaan ek kom mielies plant, en dan gaan jy mielies oes, en dan gaan jy nou die mielies op 'n lorry laai, en dan gaan jy die mielies aflaai, dis boerdery. Maar dis die ongesofistikeerde idee van wat boerdery is. Dat boerdery 'n multidisciplinêre, ekonomiese, internasionale bedryf is, is nie wat die gewone man op die straat sien of altyd verstaan. En bewaring is 'n multidisciplinêre, ongelooflike, duur bedryf waarmee die wêreld homself moet besig. En ek sal graag net daaroor wil praat en ook wil vertel hoe dat bewaring verander het van daai tyd toe julle die luisteraars nog met julle vintersleepbaadjies gegaan het daar na die Kreerwoldtuin en daar in 'n tentjie gekamp het en daar in die natuur gesit het en waar bewaring homself vandag bevind. Daarin sal ek ook graag wil praat oor die realiteit op die grond. Is daar hoop vir Afrika? Is daar hoop vir bewaring in Afrika? Want ons is mense wat eintlik die natuur in murg en been dra. Ons is mense wat 'n liefde het vir die natuur. En dan sê mense vir my dikwels, is daar hoop? Is daar hoop? En ek sal graag wil praat daaroor. En dan ook sal ek wil praat oor die donker kant van Afrika. Die korrupsie kant. Maar ek sal ook wil graag vertel waar kom die korrupsie vandaan? Hoe gebeur hierdie ding? Ek is nou die dag moes ek was ek in Mauritanië gewees en ek kon toe nie 'n vliegtuig kry wat my terugvat na Ghana toe nie, en toe vlieg ek maar uiteindelik terug na Lagos toe in Nigerië en ek het nie 'n visum gehad om in Nigerië uit te kom nie. En toe daar op die lughawe kom, besluit ek, ek sal nou maar onderhandel vir 'n visum en nou ja, mens onderhandel nou maar hierdie goed. En ek onthou toe ek nou na die onderhandelinge gedoen het wat nou informele onderhandelinge is, en toe het ek die persoon uiteindelik $30 betaal en ek het 'n visum gekry. En klaas, toe sê die man vir my, hy sê vir my, baie dankie, is aangenaam om jou besigheid te doen. Ek sê, baie dankie. Hy sê, dis my, sê vir my, as jy nog besigheid wil doen, ek sê, soos wat? Hy sê, well, in Engels sê vir my, if you want me to sell this airport to you, I can sell the airport to you. So hy sê, in Afrika, met goed werk, dan is dit anders, en jy moet ook verstaan hoe die systeme werk en wat gebeur en hoe dit doen. Dan, luisteraars, sal ek ook een bietjie wil praat oor die coronavirus en die uitwerking wat dit het op die oomblik en bewaring en waarin ons sien die dinge gaan en hoe dit invloed en groot invloed gaan hê. Die bewaringskringe hoop ons natuurlik dat dit 'n baie positiewe invloed kan hê, maar dit is nog maar een ding is seker en dit is dat die wêreld nie weer dieselfde gaan ons praat van die new normal en hierdie nuwe normaal is 'n nuwe baadjie en ons sal die nuwe normaal moet bestuur waartoe ons hom wil. Dan sal ek ook graag een middag wil praat oor 'n gesprek wat ek gehad het met Kaffie en Mam. Ek het die voorreg gehad om 'n 3 uur persoonlike gesprek met hom te hê en die lesse wat ek geleer het uit die wysheid van die man en hoe dit op Afrika impakteer en die insigte wat 'n mens dan kry. En ja, dan as daar nog tyd is vir alles wat ek wil sê en doen, dan sal ek afeindig met 'n klomp interessante stories en vertellinge, maar dit moet die luisteraars maar sê of hulle nog tyd het daarvoor as ek so aan die einde van my praatjies kom. So Willem,
ja.
Ek dink ons aan die einde van die gesprek, maar ek kan net sê, na 30 jaar se ervaring, 32 lande in Afrika, sê ek so Socrates gesê het en toe ons Grieks geleer het op waarskie, ook ooit daar uit doos, ek weet dat ek nie weet, maar ons probeer, en dit in kort is, die dinge wat ek graag met julle sal wil deel, dank aan die luisteraars vir julle tyd.
Ja, voor ons groet, ek wil net sê, die weet nie dadelik kan onthou nie, Kofi Annan is die vorige sekretaris, generaal van die Verenigde wat is dit, die VV
Nasies.
Verenigde Nasies, ja, hy was ook een Nobel vrede prijswenner, ek weet nou nie hoe om dit is, te sê nie, ja, oor human rights, hy het gesê onder andere, there's lots of goodness in the world. Do not go through life focusing on the negative. Be open and embrace the goodness. Dit was Kofi Annan in een van sy bekende spreekwoorde. So ons sien uit daarna om te hoor wat jy van hom gehoor het en gesê, geleer het. Chris, dit was interessant. Jy weet, dit laat my so half terugdink aan die goeie ou tyd toe ons saam moes eksamen doen, dan kon ek hoor, hoekom het jy altyd bietjie beter gevaar in die mondeling as ek, jy weet, daar was 'n bietjie meer vrymoedigheid en vrypostigheid in jou stem, en nie gebrek aan woorde nie, jy weet, jou tong het daar een minder vasgehaak as myne, maar het was lekker om te hoor weer, hoe kan jy praat, ons sien hy daarna, so miskien een laaste tot vaarwel gedagte vir die week, tot ons volgende week praat, van jou kant af?
Ja, ek dink, sommer uit die jip uit gestuur, ons is in ongelooflike veranderende tye. Ons praat van a social tipping point, die wêreld het 'n draaipunt bereik, wat in die toekoms en in die geskiedenis die hele rigting van die wêreld gaan verander. En ek kyk na hierdie draaipunt uit 'n positiewe oogpunt, wat ek sê, ek is dankbaar dat ek kan deel wees van hierdie draaipunt en waartoe ons beweeg, dat ek op 'n klein manierkie deel kan wees, om ook die waartoe te kan beïnvloed. Ja, daar is baie dinge wat gaan swaar wees, en moeilike tye wat gaan kom, maar dit was altyd al. Maar dis waartoe ons dit kan bestuur, wat ons eintlik ongelooflik bevoorreg maak, om in hierdie tyd te leef en te doen. So, as ons praat van coronavirus, dan kyk ek daarna en sê, ek is bly, dat ek in my leeftyd dit kan beleef, en dan deel van 'n nuwe denke kan word, en sê, weg van dit wat nie meer kan of mag nie, maar ja vir dit, wat ons in die toekoms moet doen, en in ons moet leef. Goeie tye, swaar tye, maar verskriklike belangrike tye. Dit in kort, dankie julle.
Chris, ja, en Chris, ek weet, jy wil graag hê, die luisteraars moet vir ons vrae, opmerkings, kommentaar, stuur en uitnooi om te kan, excuse, is net 'n inkomende oproep. Ja, Chris, is jy nog daar?
Ja, ek is nog.
Ja, excuse, jy was net 'n onderbreking. Nee, ek wil sê, Chris, nooi ons uit om kommentaar te lever op sy praatjies, of wat jy wil hoor oor natuurbewaring, vooral in Afrika, maar ook andersins. So stuur gerus vir ons die vraag. Hy is die leier, is jy die besturende directeur? Hoe sê mens jou titel daarvan, leadership?
Ja, ek is die uitvoerende hoof van die Leadership for Conservation in Afrika, en dan is ek ook die uitvoerende hoof van ander trust, die Sabine Plattner Africa Charities, wat ook baie groot werk in Afrika doen, meer op die opvoedkundige kant, so het bestuur al twee daai organisasie parallel met mekaar, en al twee werk intens in Afrika. Ons is by meer as 20 lande betrokke op die oomblik in Afrika, so.
Ons gaan in elk geval een kort opsomming van sy werk en van sy betrokkenheid, en ook van sy leadership, conservationist in Afrika, opsit, dat jy dit ordentlik kan lees, as die klank dalk so effens ge-echo het vir ons verskoning daarvoor, en tot volgende week, dan hoop ons, daar is een lekker klomp vraag, antwoorde, korrespondentie, kyk gerus na ons Facebookblad, Lig op Lig, of na die webblad, Lig op Lig. Dit was Chris Maree, dit was dan die eerste van een reeks praatjies, wat ons met hom gaan praat. Baie dankie Chris, lekker week vir jou.
Dankie, goeienacht luisteraars, dit is een mooie aand vir allemaal. Dankie Willem, tot ziens.
Tot ziens. Ja, soos ons gesê, dit was dan Chris Maree, en hy was die man wat gepraat het oor natuurbewaring in Afrika. Maar oor 'n minuut of twee gaan ons praat met Pieter de Villiers, en tot dan so 'n stukkie van Yuri Els, Hy is lief vir jou. Luister na die program Lig op lig hier op Maluti FM 97.1 saam met my Willem Lombard en nou praat ons met Pieter de Villiers en ons praat met hom vandag oor medemenslikheid en spirituele intelligentie. Nou ja, Pieter, jy moet vir ons mooi verduidelik wat is spirituele intelligentie, maar goeiemiddag eerste.
Middag Willem en middag luisteraars. Nee, ek dink nie, daar is veel om te verduidelik nie, ons gaan maar net so bietjie saamgesels daaroor. Maar jy, ons het al baie die begrip gehoor, as iemand goed doen op skool, dat hy moet daarom een hoë IQ hê, né? Ja. Nou, die begrip intelligentie is een redelike ou begrip. Plato en Socrates het al daarvan gepraat, maar die meting van intelligentie het eerst vroeg in die 20ste eeuw begin plaasvind. En dit is waar die begrip IQ ontstaan het. Maar, soos wat mense se IQ getoets word, is daar baie kere sekere labels op persone geplak, en vir hulle gesê, maar hierdie persoon gaan dit nie maak in die samenleving. En dan teen alle aanduidings wat hulle het, stroom op, doen sekere persone baie goed met een sogenaamde laar IQ. En toe het onderzoek ook begin toon dat vir een persoon om suksesvol te wees in die volwassen lewe speel IQ nie so groot rol as wat mense gedink het nie. Slechts tussen 20-30% van sukses hang af van die persoon se IQ. En dan begin daar ander faktore ook een rol speel. En toe vroeg in die 80's het daar een persoon met die naam Gardner, Howard Gardner, een boek geskryf, Frames of Mind, en in daardie boek het hy na multiple intelligenties begin verwys. En dit was hier die laat 80's wat die persoon Goldman begin praat het van emotionele intelligentie en dit meer al meer populair gemaakt het. En emotionele intelligentie het een baie groot rol in een persoon se emotionele ontwikkeling wat leid tot groter sociale aangepastheid in die samenleving. Tans word daar een verskeidenheid van intelligenties beskryf, waar onder andere ook spirituele intelligentie is. Spirituele intelligentie speel vooral een belangrike rol by leierskap en dan baie meer belangrike transformatieve leierskap. Dit word weer verskeie disciplines onderzoek en bestudeer, soos die sielkunde, theologie, biologie en neurowetenskappe. Emmons, Marshall, Perlinger, Wigglesworth en Zohar is nogal baie sterk komponente wat werk op die veld van spirituele intelligentie. Maar wat is spirituele intelligentie? Dit is nou maar sogenaamd een van die klomp multiple intelligenties wat daar is. Cindy Wigglesworth gee nogal vir my een baie werkbare definisie van spirituele intelligentie. Sy definieer dit as volg: die vermoë om met wysheid en deernis op te tree, terwyl jy innerlike en uiterlike vrede, gelykmoedigheid ervaar, ongeag van jou omstandighede. Wat dus hier belangrik eerstens is, is om op te tree, te handel, dit is nie om passief te wees nie, maar dat jy besig is om iets te doen, en dat die omstandighede nie werkelijk daarop een rol speel nie, dat jy optree, ongeacht van die omstandighede. Die omstandighede speel ook dat jy optree, maar dit is nie so seer dat dit vir jou lam lê nie, dis waar die vrede nou werkelijk na vore kom. Drie woorde is natuurlijk hier belangrik: wysheid, deernis en vrede. Nou, wysheid en deernis verwys na Oosterse beskrywing van liefde. Liefde word daarin beskryf as 'n voel met twee vlerke, wysheid en deernis. as een van die vlerke ontbreek, kan die voël nie vlieg nie. Nou, dit is baie belangrik wat die mense hier moet sien, dat al twee hierdie begrippe is belangrik, wysheid en deernis. Maar wat is wysheid? Sekere persoon Sternberg gee nogal een mooi definisie van my vir wysheid. Hy skryf onder andere, wysheid is die vermoë om reg te kan beoordeel en dit op te volg met 'n gepaste optrede wat op kennis, ervaring en begrip gegrond is. En wat hier belangrik is, is om reg te kan beoordeel en dit op te volg met 'n gepaste optrede wat op kennis, ervaring en begrip gegrond is. Hy gee 'n verdere uitgebreide definisie, maar dis seker nie nou belangrik nie. Hierdie definisie kan 'n mens opwerk. Maar as ek nou wysheid ook kyk, dan gee Jakobus 3 vers 17 tot 18 ook vir my nogal 'n baie mooi beskrywing daarvan. Hy beskryf daar wysheid as volg: maar die wysheid wat van bo kom, is allereerst sonder bybedoelings. En verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Wat hier belangrik is, is die eienskappe van medelee, bedagsaamheid, inskikkelikheid, opreg, onpartydig, en dit bring jou in die regte verhouding met God, en dit bring daarvoor vrede maak. Wat is deernis? Ek dink deernis is dit wat ons, wat ek sien wat ons in hierdie maand met medemenslikheid oor praat. Is om om te gee vir ander, om begrip te hê vir ander mense, om 'n hart in nood vir ander mense, hart vir ander mense te hê, om mense in hulle nood by te staan en hulle te steun. Een persoon het gesê dat in die definisie of in die begrip deernis staan solidariteit nogal sentraal. En dit is om met ander mense te identifiseer en mense nader aan mekaar te bring. Hy sê ek dat deernis het drie komponente: empatie en om te gee vir ander en om gewilligheid om te reageer op 'n ander persoon se gevoelens, ongeag daarvan dat jy daaruit iets sal kry. As 'n mens na die Bybel kyk, dan wil ek amper sê die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, Lukas 10, 25 tot 37, is vir my 'n goeie beskrywing van wat deernis is. Vers 33 praat daar in die gelykenis toe die barmhartige Samaritaan hierdie persoon sien lê, daar wat hy onder die rowers geval het, het hy hom innig jammer gekry. Dit is wat vir my die deernis is, is daar die innige jammerte wat skryf. Derde begrip wat belangrik is, is as na hierdie definisie van spirituele intelligensie kyk, is vrede. Vrede is 'n innerlike kalmte, dat jy weet wie is in beheer. Vrede is 'n toestand van omvattende welsyn, welvaart, voorspoed, van totale harmonie en heelheid. Filippense 4 vers 6 tot 7 bespreek hierdie vrede vir my ook nogal baie mooi. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal in julle harte en gedagtes die wag hou, Christus Jesus. Wat dus belangrik is, is as mens nou na hierdie definisie kyk van spirituele intelligensie is, dat wysheid en deernis kan nie sonder mekaar funksioneer nie. Verder moet vrede dus hierdie deurslaggewende beoordelende kriterium wees, hoe mens moet optree. As ons dus in hierdie maand van medemenslikheid praat, dan wil ek sê, het elkeen van ons